Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazdele dumneavoastră în această ocazie, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Laurențiu Bugan, în regia de emisie. Și astăzi suntem alături de dumneavoastră, preț de o oră, numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Nu ești singur, se numește această emisiune și acest lucru îl subliniem ori de câte ori avem ocazia. În fiecare săptămână aducem din nou un argument asupra realității că nimeni nu este singur. Însă această realitate trebuie conștientizată, trebuie înțeleasă. Pe de o parte, de către cel care simte și resimte încercările acestei vieți, pe de altă parte, de către cei din jur care pot face ceva. În această ocazie aș numi-o eu o ediție specială, bazată pe ceea ce Maria Tereza afirma cu mult timp în urmă: nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești. Alături de mine se află, dragii mei, domnul Ciubotaru Gabriel, în calitate de președinte al Asociației Șansa Ta. Bine ai venit la microfon!
Bine v-am găsit!
Și mulțumesc pentru prezență astăzi. Urmăresc în liniște activitatea Asociației Șansa Ta, spun așa, în liniște până acum, pentru că nu am avut ocazia să fim împreună în cadrul acestei emisiuni. Are un titlu sau un nume așa cu sonoritate, Asociația Șansa Ta, adică este șansa ta să...
Este șansa fiecăruia să aibă o șansă la o viață nouă.
Șansa noastră de a schimba
ceva în
lucrurile
bine
pe care le avem, de a le îmbunătăți, de a merge în mai bine și poate aș zice eu că e și șansa celor care pot să facă ceva pentru cei din jurul lor. Îmi aduc aminte de o campanie organizată nu doar într-o singură ocazie, însă am vorbit în anul 2016 despre acest lucru, o campanie organizată de către Asociația Ridică-te și umblă, o asociație a persoanelor cu dizabilitate, când persoane cu handicap au ieșit pe stradă, fie că erau nevăzători, fie că erau în cărucior, ori în cârje, au ieșit pe stradă și au împărțit hrană caldă trecătorilor, tot așa în perioadă de frig, de iarnă. Un gest care a marcat teribil pe cei care erau sănătoși din punct de vedere fizic și nu s-ar fi așteptat la acest gest din partea unei persoane cu handicap. De obicei, persoanele marginalizate social, oricare ar fi ele, că sunt persoane cu handicap, că sunt oamenii ai străzii, sau oricare alte categorii, nu prea ai așteptări din partea lor, nu ai așteptări să facă ceva.
M-a impresionat momentul acela când au venit pe stradă să ofere altor categorii sociale o masă caldă.
Nu este ușor.
Persoane cu dizabilități să ofere persoanelor fără dizabilității fizice, dar cu multe goluri în suflet în ce privește persoanele fără adăpost.
Cu dizabilitate socială, să-i spunem.
Da, oarecum. O este și acolo dizabilitate, un dezechilibru și emoțional și material.
Aș vrea să vorbim un pic despre Asociația Șansa Ta și cei care ne urmăresc acum pot să intervină și să spună ceea ce au observat și dacă au opinie vis-a-vis de ceea ce noi vom discuta. Vreau să ducem în atenția ascultătorilor această asociație și de asemenea o campanie pe care o veți desfășura în câteva zile intitulată O șansă caldă și o să aflăm despre ce este vorba. Vreau să știu când s-a înființat această asociație, Șansa Ta.
2011 s-a născut, dar
din punct de vedere juridic.
Juridic. Oficial de 15 ani se lucrează în proiecte sociale pentru copii. Avem și categorii cu disabilități, nu foarte mulți. Și a trebuit să creăm din punct de vedere juridic și acest sistem, această umbrelă socială, pentru a putea să ne fie mai ușor cu autoritățile, cu oamenii din jur, cu partenerii, pentru a putea crea oficial lucrurile frumos.
Mm-hmm. Care sunt obiectivele? Ce, mai bine zis, aș vrea să merg și mai departe și să te întreb, Gabriel, care a fost motivația din spatele nașterii acestei asociații? De ce ai dorit apariția acestei asociații?
Nu am dorit-o eu. A venit singură, pentru că experiența, exact, experiența de viața mea, pentru că și eu am crescut într-un centru de plasament și am văzut că oamenii din jur sunt în suferință și eu ajutam de mic, atunci am zis să fac și eu ceva pentru oameni. Dar făceam natural, fără obligație. Și Șansa Ta s-a născut atunci când eram la serviciu, lucram la protecția copilului și colegii mi-au spus, Gabriel, dar trebuie să deschizi un ONG. Familia mea adoptivă din Statele Unite a trimis pe cineva în România să stea de vorbă cu mine un sfert de oră și mi-a zis, tu trebuie să scrii o carte și să-ți faci o fundație sau o asociație. Nu știam cum se leagă lucrurile. Dar a fost cânteia care mi-a deschis oarecum orizontul să merg înainte, ceea ce deja făcusem până acum. Și atunci s-a născut Asociația Șansa Ta. Nu a fost ușor să pun Asociația Șansa Ta, foarte greu am găsit de lumea aceasta, să fie și șansa și celor care ajută, dar și cei care se află în dificultate, să fie un ajutor reciproc.
Și este greu să supraviețuiască? Mă gândesc la fonduri, pentru că atunci când te adresezi persoanelor fără adăpost, fiind o cerere atât de mare, ar trebui și oferta să fie pe măsură.
Așa este. Atunci când lucrezi, și oamenii din jur văd ceea ce faci și se implică. Fiecare, dacă ar da câte o picătură din ceea ce are, am putea umplea o cană și să putem face un om fericit.
Cu alte cuvinte, vrei să spui că ați creat ca un bulgăre de zăpadă.
Prin credința mea, exact. Când am avut puțin, am dat puțin. Când am avut mult, am dat mult. Și am luat oameni alături de noi, am căutat oameni. Niciodată n-am intrat în panică dacă cineva ne ajută sau nu. Noi decât am deschis oferta aceasta ca o posibilitate oamenii să fie alături de noi. Pentru că, până la urmă, te duci la servici, lucrezi, câștigi niște bani. Și ar trebui din partea, cum se dă zecime la biserică, 10%, poți să dai și tu 1% din timpul tău și să-l aloci, fie fizic, fie financiar, fie material sau uman.
Mm-hmm. Vorbește-ne un pic despre obiectivele acestei asociații. Ce urmăriți voi prin această asociație?
Șansa Ta urmărește să aducă speranță în sufletele oamenilor, în sufletele copiilor care se află în dificultate, fie fără părinți, fie aflați în situații foarte dificile de viață. Avem un centru social la Bilciurești, unde avem deja 80 de copii. Acolo este primul proiect stabil. Avem proiectul O Șansă Caldă, unde hrănim săptămânal persoane fără adăpost, proiecte de prevenire, abandonul școlar, de educație.
Spune-mi despre acest centru, unde sunt 80 de copii. Necesită resurse însemnate, mă gândesc.
Da, tot timpul centrul este și o fabrică de fericire și de educație, dar și o fabrică în care trebuie să aduci tot timpul să ruleze alimente, îmbrăcăminte, lemne.
Și școala copiilor, ce vârstă au copiii?
De la 7 ani până la 16 ani.
7-16. Și copiii merg la școală unde?
Da, în sat.
În localitatea respectivă. Localitate.
Mai sunt și copii care vin din București și Ilfov, pe weekend, de exemplu. Avem și copii cu disabilități. De exemplu, un copil a fost, i s-a tăiat piciorul și are tijă. Tija deja este defectă și merge foarte greu la școală. Și încercăm să aducem oarecum, să rezolvăm suferințele copiilor cât putem.
A Aveți institutori, persoane pe plan local acolo care...
Avem voluntari deocamdată cu care mai lucrăm și sperăm să mai avem alături de noi. Încă nu am deschis oficial, adică nu-i deschis centru oficial, lucrăm la autorizații, la licențierea centrului și mai trebuie să schimbăm partea sanitară. În sus mai sunt niște lucruri de rezolvat, dar acolo tot timpul este activitate și...
Spune-mi, te rog, cum ai descrie pe copii... Mi-am dorit să includ activitatea acestei asociații în cadrul emisiunii Nu ești singur, chiar dacă vorbim tangențial despre persoana cu handicap, pentru că am vrut să extind vorbind despre handicapul social, fiindcă dacă în dreptul persoanei cu handicap avem parte de marginalizare socială și în dreptul persoanelor cu handicap social, adică cu alte nevoi, la limita societății, și ele se confruntă cu aceeași marginalizare socială. Oamenii nu te ascultă, oamenii te dau într-o parte, oamenii te judecă spunând că ai putea să faci ceva, că e vina ta că te afli acolo, mai ales când discutăm despre persoane fără adăpost. Fie că sunt minori, fie că sunt majori, oricum ar fi, dacă sunt minori, sunt suspectați că toți sunt hoți și că fură, dacă sunt majori, sunt trimiși la muncă și judecați că nu își câștigă un ban în mod cinstit. Spune un proverb că adevărul se naște dintr-o scânteie și că acolo un foc mognit trebuie să existe. Probabil că sunt și persoane pe stradă care săvârșesc diverse infracțiuni, însă nu putem să generalizăm și atunci n-am mai putea să ne ocupăm de semenii noștri, chiar și de către cei care săvârșesc infracțiuni, dacă i-am catalogat și i-am judecat în mod continuu. Te rog, descrie-mi colorându-i în lumina reală.
Sunt și ei oameni, ca și noi. Și viața, fiecare are povestea lui de viață acolo. Lucrăm de 6 ani de zile pe stradă cu ei. Și am întâlnit povești impresionante. Oameni care nu aveau identitate. Identitate mă refer și ca cunoștințe, ca rude, ca familie, dar și ca acte.
Și ca acte. Aș vrea să profit și să adresez aceeași rugăminte și ascultătorilor noștri. Așteptăm intervențiile celor care ne urmăresc, spunându-ne ce părere au ei despre oamenii care se află pe stradă, fie că sunt tineri, fie că sunt adulți. Chiar sunt curioasă să văd cum gândesc cei care ne urmăresc. Și eu am o părere proprie și s-a născut din experiență, din activitate, văzându-i, stând de vorbă și căutând cumva să-i înțeleg. Așadar, dragii noștri ascultători, așteptăm apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Vorbim despre persoanele cu handicap social astăzi, despre cele marginalizate social, despre cele care nu au un adăpost. În majoritate sunt pe stradă, vedeți, eu știu, lângă un canal.
O gură de metrou,
corect. Și ce impresie vă lasă acești oameni? Cum îi catalogați? Cum îi considerați? În timp ce așteptăm și apelurile ascultătorilor noștri, continuăm discuția. Așadar, rugămintea mea era să-mi descrii din punctul tău de vedere.
Poți să colorezi viața oamenilor străzi prin gestul de mulțumire atunci când le oferi câte ceva. Ideea nu e să-i facem dependenți, să le oferim mâncare tot timpul.
Aceasta vreau să întreb. Ai spus un gest de mulțumire. Cu alte cuvinte, ei sunt mulțumiți când primesc și când nu primesc, se poartă urât?
Nu toți oamenii. Probabil este o răsuflare a luptei de supraviețuire. Eu așa văd lucrurile. Dar dacă te împetenești cu ei, dacă le arăți că îi ții la ei sau că, mă rog, ai asupra lor niște calități de a dărui pentru ei și să-i scoți din situația care se află, foarte mulți fură pentru că nu au. Și atunci când le oferi hrană, îmbrăcăminte, riscul de infracționalitate scade pe stradă. Acum este frig, acum... Nu. Mai puțin. Dar toți, în majoritate, avem un centru la Paladi, unde sunt 600 de persoane fără adăpost. Am fost ceva timp acolo și am văzut oameni bătrâni, profesori care au rămas fără case. Deci, a fi pe stradă nu înseamnă neapărat că ai făcut ceva rău în viața ta și te-a lungat familia, ci viața ta a dus acolo prin
împrejurile. După Revoluție, mi-aduc aminte... Nu de puține ori vedeam prin București, mai ales în centru, persoane cu tot cu familie ieșite, cu plapumă și niște perne și niște folii, cartoane pe lângă ei, pentru că fuseseră dați afară din casă, fie datorită împrumuturilor făcute la diverși cămătari și pierduseră casele, fie datorită gestului necugetat al unuia chiar dintre membrii familiei care vânduse casa pentru cine știe ce. Și oamenii aceștia erau în stradă, într-adevăr.
Sunt vulnerabili. Unii oameni sunt foarte sensibili și atunci sunt ușor de păcăliți și ajung pe stradă dintr-o greșeală sau fără să fie sprijiniți.
Ce poți să spui despre copiii mici?
Foarte mulți copii vin din provincie sau vin din centri de plasament, fug. Există mai multe categorii de copii străzi, copii temporari, copii permanenți, copii ocazionali care vin, pleacă seara, se duc în familie sau se duc în centru. Dar este un dezavantaj, pentru că tu viața ți-o trăiești pe stradă și seara te duci în centru. Adică nu te duci undeva în care să înveți să fii educat, să fii format. Și
de fapt ești format pe stradă.
Da, exact. Strada te formează. Strada e viața ta.
Și spune-mi, acum vorbesc cu tine, Gabriel, și în calitate de asistent social, că de fapt aceasta este profesia ta de asistent social. Ce face asistența socială în România cu privire la acești copii?
Identifică cazurile, le cercetează viețile și încearcă să-i ajute, să caute
să-i
oameni.
Reintegreze în societate,
să-i reintegreze în societate.
În familia de unde au plecat.
Dacă mai au familie sau au tutela. Unii sau cu bunici, unii sau cu un singur părinte. Depinde de la caz la caz. Unii vin din categorii de romi, cartiere, și atunci fac mulți copii și nu au posibilități și copiii fug, cresc, pentru că nu au o sursă de viață educativă în care se ține cineva, de motivație. Ei caută aceste lucruri pe stradă, că acolo libertate, nu există reguli. Și pentru ei regulile este foarte greu de aplicat. O viață fără reguli deja e o viață liberă, zic ei.
Dar
cu multe riscuri, cu multe riscuri.
O viață fără reguli, cum este?
O viață fără reguli este o viață fără viitor.
Fără viitor?
Da.
Spui tu.
Da, pentru că exact ca în fotbal, exact ca în orice activitate, trebuie să ai niște reguli, ca la școală, oriunde. Acestea te protejează și te aduce să urci scările. Nu poți să urci 7 scări într-o dată, trebuie să-i treaptă cu treaptă să ajungi sus. Și ei nu înțeleg lucrul acesta. Asta este menirea noastră a societății, a comunității. A tuturor, să-i ajutăm pe ei să iasă din impasul care...
De ce fug? Ai spus că unii dintre copii sunt din familii dezorganizate, s-au rămas fără familie și acum se află pe stradă. Și aici asistența socială trebuie să intervină și să-i ducă unde?
În centre de adăpost pentru...
Centre de adăpost temporare
sau centre de plasament.
Sau centre de plasament.
Cele temporare și plasament deja sunt arhipline.
Da?
Da. Există un sistem ca în Suedia sau ca în țările civilizate unde sunt familii care pot adopta temporar sau copii, dar e
adică
un risc.
Un fel de plasament.
Da, e un risc.
Și de ce este un risc?
Pentru că copilul nu este educat și într-o familie civilizată.
Nu este educat și atunci familia care îl preia trebuie să fie suficient de responsabilă, spui, încât să se ocupe de aproape.
Așa mai bine îl cunoști pe stradă, te împrietenești cu el. Și noi am avut câțiva copii care au luat de pe stradă, i-au luat în tabere cu noi, cu copiii asociației. Și s-a văzut foarte mare diferență. Foarte mare diferență.
Dar ați ținut legătura cu ei?
Am păstrat legătura și lucrurile astea. Unii stau în case părăsite. Foarte mulți copii stau în case. Am încercat să mai mergem la ei, să le mai ducem câte ceva. Și au început să meargă la școală, au început să prindă oarecum încredere în ei. Ne-am depistat, mai ales cei care au casele, mă rog, le-am adus haine, lucruri, pături, tot ce au avut nevoie.
Ce ar putea face cei care ne urmăresc?
Ne pot contacta și în funcție de posibilitățile fiecăruia, fie voluntar, fie financiar, material.
Mă gândeam la activitate voluntară, în primul rând.
Da, pot veni la Gara de Nord joi la ora 6 să ne ajute, pot intra pe site-ul nostru, Asociația Șansa Ta, pe Facebook și acolo vor vedea activitățile, pentru că implicarea înseamnă în funcție de nivelul pe care îl ai. Un om bătrânel care are o pensie mică, de exemplu, ne-a sunat și a vrut să dea 100 de lei, că nu poate să vină să cumpere pâine sau așa mai departe. Un domn care are o fabrică de încălțăminte sau de haine, a donat niște... Deci în funcție de cum poți să ajuți. Este foarte mare...
Spune-mi, te rog, ce rezultate ați avut și cu aceasta luăm o scurtă pauză muzicală, apoi revenim în partea a doua
anul
emisiunii.
Anul trecut 5.000 de porții de mâncare am oferit la persoanele fără adăpost.
Dar spune-mi, nu la aceste rezultate mă refeream eu, ci la efectele pe care le-ați obținut în urma interacțiunii cu acești copii și tineri fără adăpost, rezultate în sufletul lor?
Da, cele 5.000 de pulți înseamnă cele 5.000 de mulțumiri, pentru că am reușit la câteva persoane să facem acte de identitate, certificate de naștere, unii au reușit să se angajeze, unii au reușit să se integreze în familie, câțiva copii i-am reintegrat în familie, alții în centre de plasament.
Și familiile i-au primit?
L-au primit. Ei mergeau, dar foarte rar, pentru că nu aveau posibilități. Și mai bine am spus, rămâi în familie și încercăm să vă ajutăm cu alimente, cu tot ce este nevoie, decât să stea pe stradă. Cu rechizite, deci în septembrie am dat foarte multe rechizite la 30 de copii ai străzii, pentru că sunt copii ai străzii care merg la școală și după amiaza se întorc pe stradă.
Și unde dorm?
Pe unde apucă. Încercăm să identificăm, să luăm legătura cu școlile și să găsim o soluție ca copiii care învață și merg pe stradă să-i preluăm de acolo. Sunt situații foarte grave. Lucrurile acestea sunt foarte sensibile.
Câți copii și tineri sau cu câți copii și tineri ați interacționat? Adică aș vrea
stradal sau în general?
Stradal. Aș vrea să-mi fac o idee asupra copiilor și tinerilor care se află astăzi pe stradă.
Sunt foarte mulți. Sunt 4.000 de oameni. Sunt în București, numai persoane fără adăpost adulte. Și vreo 1.000 și ceva de copii.
În București?
Da.
4.000 adulți?
Da.
Și 1.000 și ceva copii? Foarte mult.
Da. Mai la gare vin cam 100 și ceva de copii, dar în funcție, acum când e ger, vin mai puțin, când e vara, vin mai mulți.
Mai sunt și dintre cei care fug și apoi se întorc în centre?
Da. Unii își dau seama. Am avut, de exemplu, adolescenți care și-au dat seama, se drogheau și au ajuns în centru, iar făceau conexiunea gară-centru și am încercat să explicăm că viața este și se poate și altfel și i-am văzut mai puțin pe stradă. Au început să se integreze, să mai se drogheze, să meargă la școală, dar totuși aveau carențele acelea, pentru că în copilărie, dacă o iei pe un drum așa, trebuie să treacă mult timp ca să poți să te recuperezi.
Și trebuie să fie cineva lângă tine în mod constant.
Tot timpul încercăm să ne conciliem, fie pe adulți, fie pe copii. Uh-huh. Voluntariatul acolo nu înseamnă mai mâncare, înseamnă să și ajutăm medical, le mai aduce medicamente, mai chemăm salvarea când sunt cazuri, le-am dat legitimații de identificare cu ele, se mai duc pe la spitale, că nu-i primește nimeni. Adică te primește puțin și pleacă sau ceva de genul ăsta.
Nu-i primești nici în urgență?
În urgență poate, da, dar când te vede așa murtaș și cu tea bube și cu tea bolă, nu știe ce să facă. Dar din câte și mi-au zis, ei nu prea îi primesc.
Gabriel, te rog să ne spui, să ne propui o melodie din baza noastră pentru a fi oferită celor care ne ascultă.
Mama.
Mama? De ce?
Pentru că de mama are nevoie oricine. Și mama îți umple golul de singurătate. Atunci când e singur, te gândești la mama.
Și când nu mai ai?
Tot la mama te gândești. Pentru că ea îți locuiește gând, mă rog, lumii cu gândul ăsta, cu speranța că dacă nu mai ai, cauți altă mamă.
Cauți, cu alte cuvinte, cumva să te atașezi de oameni buni la suflet și calzi.
Care să locuiască, da,
Da, cu iz de nostalgie oferim acum ascultătorilor noștri piesa pe care invitatul nostru Gabriel Ciubotaru, în calitate de președinte al Asociației Șansa Ta, ne-a propus-o. Mama Andra Calotă.
Plătim să fiu găsit pentru cerul pregătit. O coroană voi primi, mamei voi mulțumi, răsplătiri în veșnicie.
Revenit, ne-am bucurat de o melodie deosebită, Mama, interpretată de Andra Calotă. Suntem la emisiunea Nu ești singur. Alături de mine se află în această ocazie domnul Gabriel Ciubotaru, în calitate de președinte al Asociației Șansa Ta. Vorbim despre handicapul social de data aceasta, un alt tip de handicap care, din păcate, este destul de des întâlnit. Iată, înainte de pauza muzicală, invitatul meu preciza că la ora actuală, din date pe care nu le poți contoriza perfect, pentru că nu ai cum, avem în București în jur de 4.000 de adulți fără adăpost, din ceea ce s-a putut identifica, și în jur de 1.000 și ceva de copii fără adăpost. Un lucru trist și îngrijorător. Spune invitatul meu că asistența socială face tot ce ține de ea, dar că centrele sunt arhipline. Așa este?
Da, așa este.
Sau la modul general?
Nu numai la noi în țară se întâmplă această problemă cu persoane fără adăpost. În fiecare țară există și în cele civilizate mai puțin, dar sunt mai bine organizați. Mm-hmm. Există că, de exemplu, în Franța există masa mobilă, un cărucior care vine cu tot ce trebuie, oamenii vin și au utilizat, iar noi oferim săptămânal mâncare caldă de ceva
timp. Tot un fel de masă mobilă.
Tot un fel de, da, de masă mobilă. Exact.
Vreau să știu ce alte proiecte a desfășurat Asociația Șansa Ta și ne vom opri în partea finală a emisiunii la campania O Șansă Caldă, care mie mi se pare fantastică, binevenită și la care ar putea să se alăture foarte mulți români și în speță foarte mulți bucureșteni, pentru că vorbim de un proiect pe București. Așadar, ce alte proiecte a organizat Șansa Ta?
În 2016 Șansa Ta a reușit 8 proiecte să deruleze. Proiectul Rechizite pentru viitorul tău. În septembrie, 300 de copii au primit rechizite școlare, tocmai pentru a preveni abandonul școlar, dar și a completa nevoile familiilor care nu au posibilitatea să-și cumpere toate rechizitele. Proiectul Fotografia Ta este un proiect în care facem o poză unor familii nevoiașe, le facem un tablou și le oferim cadou să-l aibă pe perete, pentru că nu au posibilitatea să-și facă și nu au fotografii acasă. Lucrul acesta este
pare
minor.
E un proiect simplu, pare
dar
minor.
Dar cu un impact emoțional foarte mare.
Oare?
Da, pentru că de câte ori mă duc la ea acasă, o familie cu 10 copii să aibă un tablou cu poza lor acolo.
Gândiți-vă toată familia.
Gândiți-vă oameni simpli, care nu au nici ce mânca aproape și sunt, de exemplu...
Pentru noi care avem telefoane la îndemână și imaginea ușor de realizat oricând, în orice clipă,
așa
ceea
este.
Ce spui acum cu privire la un tablou de familie pare desuet.
Ok, dar mergeți în familie foarte sărace în sate și vedeți acolo... Acum 2 săptămâni am fost la o familie cu 17 copii.
17 astăzi?
Da. și în Argeș, într-o zonă de munte. Și acolo ne-a emoționat foarte mult simplitatea oamenilor și l-am oferit tot așa un tablou și dulciul cadouri. Proiectul Sâmbetul din cutie, care a avut loc în perioada sărbătorilor de iarnă, 8.000 de cutii au ajuns la 8.000 de copii din 17 județe ale țării. Am întârziat la Constanța pentru că se află în dificultate în prezent.
Datorită vremii.
Da, uh-huh. Și în Delta a ajuns puțin mai greu pentru că sunt izolați acolo. Dar o firmă o să ne ajute să ajungă și acolo, se vor face niște conexiuni până în Tulce și de acolo să vină un vapor special care să le preia cadourile și să le ducă și la copii acolo. Am avut proiectul Tabra din viața ta, copii din centrele de plasament și din familii defavorizate au beneficiat de tabere într-un mediu educativ specifice. Uh-huh. Da. Proiectul de la Biciurești, să construim speranțe împreună, un centru social pentru copii, unde să putem să redăm speranță, să aibă o masă caldă și să aibă un loc acolo unde să plece cu educație și cu motivație pentru viață. Dacă părinții nu au avut posibilitatea măcar ei să învețe să se descurce singuri. Uh-huh. Proiectul La șansă caldă, care derulează de 6 ani de zile, se află în prezent.
Despre acest proiect nu vreau încă să vorbim. Okay. Mai am ceva să te întreb, singur lucru și apoi mergem exact către acest proiect pe care ar putea să-l facă foarte mulți români.
Așa este.
Vreau să te întreb câți voluntari are asociația Șansă ta?
Avem peste 250 de voluntari.
250.
Da. Care ne ajută în funcție de timpul lor, în funcție de proiectul pe care îl realizăm. Uh-huh. Și sunt și școli care vin, care ne mai ajută. Adică elevii.
Elevi din școli.
Elevi din școli.
Elevi. Foarte frumos. Haideți să ne îndreptăm și către această campanie O șansă caldă. Mai avem la dispoziție aproximativ 10 minute. Timpul a trecut și noi am vorbit prea puțin, dar mi-ar plăcea într-o ocazie viitoare să vorbim și cu unii dintre voluntarii acestei asociații, să-i întrebăm ce îi motivează să se implice. Fiindcă atunci când te ocupi, să spunem, de alte categorii defavorizate, nu ești atât de expus.
Adică trebuie să ieși din confortul tău.
Exact.
Și să intri în altă viață, în alt mediu. Uh-huh,
uh-huh. Și dar când lucrezi, mai ales cu oameni de pe stradă, care au un anume comportament, dar care sunt foarte sinceri și știu dacă ceea ce spui e din suflet sau este fals, și care așteaptă sinceritate pentru că, într-adevăr, trăiesc într-o junglă și sunt învățați și sunt și obișnuiți să discernă foarte bine, necesită un efort deosebit și o chemare aparte pentru acești voluntari.
Avem voluntari și din spețe boierești și din spețe din familii, așa le spună, boieri și familii simple care ne ajută și pun suflet și care elevii sau liceenii mobilizează alți colegi de lor pentru a se implica în proiecte. De exemplu, de Crăciun a venit o școală datorită unui elev care a plăcut foarte mult și au adunat mai mulți colegi și au venit și au oferit cadouri și așa mai departe.
Ei, lucrul acesta este foarte frumos, ca atunci când cineva este cucerit să transmită mai departe acest mesaj și să se lege așa, ca o horă, mână de mână, mulți români care să-i ajute pe ceilalți semeni ai lor. De altfel, fiecare dintre noi, dacă am fi în situația de a avea nevoie de ceva, ne-am bucurat să primim un ajutor. Gabriel, mergem către campania O șansă caldă. Aș vrea să ne explici în ce constă aceasta și care au fost rezultatele campaniei.
Rezultatele campaniei...
Nu, întâi în ce constă.
În ce constă?
Pentru ce voi constă? E naturală, da. Știu, deja...
În ce constă? Oferim mâncare caldă, persoane fără adăpost.
Cu ce frecvență, unde?
În fiecare joi, la ora 6, la Gara de Nord în București.
6 seara.
La 6 seara, pentru că ei se adună în cursul zilei, mai greu să le dai. Pentru că lupta de supraviețuire trebuie să meargă pe la mașini, să mai ceară, bală. Adică, mă rog.
Ăla este momentul în care voi puteți să-i strângeți.
I-am obișnuit de a 6 ani de zile la ora 6 să vină să mănânce.
Unde? La Gara de Nord?
La Gura de Metro, la Gara de Nord, lângă...
chiar la Gura de Metro?
Da. Pe Calea Grivița, este un AMV acolo. unde este parcul.
E o benzinărie.
Da, e o benzinărie și nu la coloane, ci la fântână. Pe partea cu calea Griviței.
Uh-huh, uh-huh. Și ei vin acolo și voi le oferiți.
Le oferim, ne mai ajută și ei în organizare, când avem, de exemplu, mai puțin voluntari. Am învățat și ei să fie organizat, să fie au un lider al lor. Sunt responsabili, au învățat în comunitate să se poarte altfel, să fie mai, nu știu, să, că, văd că oamenii din jur încep să aibă impact pozitiv asupra lor.
S-a mai schimbat și percepția oamenilor din jur, spui?
Da.
Și aș vrea să mai întreb ceva, câte porții se împart în fiecare joi?
Cam 120 de porții.
120 în fiecare zi de joi. Cam atâția vin. Aceste persoane care vin și sunt hrănite, revin, vă caută, deveniți prieteni?
Da, ne mai sună, ne mai cer un sfat. Dacă au probleme cu autoritățile, încercăm să intervenim, să-i ajutăm. Dacă au probleme medicale, încercăm să aducem un medic ca să-i consulte sau familii care au copii, au probleme la școală, câteodată de afară nu-i primește când au rechizite, n-au haine. Depinde de caz la caz.
Acest proiect, O șansă caldă, se desfășoară doar pe perioada rece a anului?
Nu, tot timpul. În fiecare săptămână.
Atunci pe vara trebuie să fie o șansă rece.
Nu, o șansă caldă, pentru că atunci când este cald afară, este cald. Atunci când e rece, ai nevoie de căldură.
Deci tot timpul ai nevoie de căldură.
Tot timpul, exact.
Avem un telefon în așteptare. Se pare că s-a întrerupt legătura. 031-437-8379. Încă mai avem la dispoziție 5 minute din această emisiune. Dacă doriți să vă exprimați opinia cu privire la ceea ce noi discutăm aici, sunteți bineveniți. Spune-mi, care sunt costurile necesare acestui proiect pe care voi îl desfășurați joi de joi, fiecare zi de joi? N-ați putut să-l extindeți în funcție, mai multe zile?
Nu, avem în plan anul acesta să construim printr-un partener, dacă reușim să facem o cantină ca oamenii să
mănânce. O cantină socială?
Nu, o cantină. O cantină socială, da. În care oamenii să vină acolo, să se spele pe mâini, să mănânce civilizat la masă. Este foarte greu să le dai pe stradă așa. E un avantaj, într-un fel, că ești mai aproape de oameni. Dacă îi pui la masă, nu ești aproape de ei, știi, le dai standard.
Uh-huh.
Sunt avantaje și dezavantaje. Dar ar trebui făcut o cantină și să putem să-l oferim.
În mod constant, în fiecare zi, o
hrană. Da, exact. Adică să avem un bucătar și cu voluntari. Adică, cred că e mai ușor. Oamenii ar fi mai ușor, așa.
Poate oamenii cârcotași, Gabriel, ar putea spune acum, bine, dar prin această hrănire continuă a celor de pe stradă, întreținem
leșinitatea
vieții.
Atunci când vin și sunt împreună, identificăm unde încăsim locuri de muncă, îi punem și pe ei la treabă. Adică încercăm să facem ceva, nu mai să plece și să vină să mănânce. Ideea să identificăm, să vedem câți copii sunt, ce nevoi au, știm lucrurile acestea.
Ce repede foarte repede ai intervenit peste mine, să înțeleg că lucrul acesta v-a fost reproșat de către alte persoane.
A fost o identificare, a fost niște semnale venite din comunitate, că este nevoie de o cantină.
Nu mă refeream
pe
la
partea negativă,
la cantină.
Nu. Adică oamenii, sunt unii oameni care spun cu acesta, dar nu realizează probabil când spun cu acesta, pentru că du-te în stradă și dormi acolo să vezi care este viața lor, care e povestea lui. Deci trebuie să vezi ce este spatele acestei nevoi. Acum nu generalizăm, că mai sunt și unii, într-adevăr, care nu au nevoie sau vin.
Dar care acolo, profită.
Dar acolo, de exemplu, vin oameni, am avut acum ceva zile, oameni care vin de departe de la țară și au pierdut trenul. Și n-au pierdut, mă rog, sau au nevoie de mâncare. Le dăm și lor dacă trec pe acolo. Oamenii sunt în trecere și au pierdut trenul și nu au avut bani decât de bilet, atunci înțelegem. Adică situații.
Ah, foarte interesant. Nu te referi doar la oamenii și tinerii
care stau
de pe
permanent,
stradă.
Și care oamenii sunt, care trec și au nevoie pe acolo. Mai sunt bătrâni care vin acolo, vin profesori care au pensie foarte mică și au nevoie de o ciorbiță, că n-are cine să le gătească. Și atunci vin și le dăm.
Și care este costul pentru o seară?
Păi în funcție de ceea ce le dăm. Poate să ajungă pe la 700 de lei o masă. Este pâinea, sunt fructele, sunt de ciorba, trebuie să cumpărăm ingrediente. Dacă
700 de lei te referi la toată...
O masă.
Când spui masă, te referi la tot ceea ce cheltuiți într-o seară?
Da.
Cu privire la toți? Da. 7 milioane, ai spus 700 de lei, 7 milioane vechi?
Nu, da, 7 milioane.
7 milioane
vechi.
Într-o seară pentru câte porții?
Într-o săptămână. Pentru 100 de porții, 120.
100 de porții, 7 milioane, adică 770 de lei. 7 lei o porție.
Da, adică au ciorbă, pâine, un iaurt, un fruct, dacă le dăm și felul 2 cu pui sau ceva, sau cumpărăm ingrediente. Câteodată le mai gătim la restaurante și atunci cumpărăm decât ingredientele.
Bine, și depinde și de sponsorizările pe care le aveți.
Exact, adică încercăm. De exemplu, avem pâine, dacă cineva ne dă pâine.
Ați scutit un cost.
Da.
Întrebarea mea nu relevă neapărat adevărul de zi cu zi, înțeleg. Însă ideal ar fi fost să susțineți așa în fiecare zi.
Ne-am dorit lucrul acesta, numai că costurile sunt foarte mari și resursele umane, voluntarii nu știu dacă pot vine chiar în fiecare zi. Acum e vacanță, fac cu foarte mulți elevi, lucrăm și studenți. Dacă aveam cantine, puteam oferi în fiecare zi. Mai este Patriarhia care le oferă în marți, mi se pare, o ciorbiță.
Tot acolo, în aceeași.
Tot acolo, da. Mama Pan au spus că, mă rog, de ceva timp ne ajută cu pâine. Nu le dau foarte multă pâine, încercăm să o împărțim și să mai completăm noi cu ce avem nevoie. Ne aveam fiecare zi să facem lucrurile acestea, dar presupune niște eforturi. Când ai un loc al tău, când ai o clădire sau un sediu, atunci poți să faci lucrurile acestea.
Dar chiar și așa faceți acest proiect de 6 ani. Joi, 12 ianuarie, veți fi din nou în mijlocul oamenilor fără adăpost.
Ne pot contacta la 0744 910487 dacă vor să afle mai multe detalii.
Pot să vă sună, nu este obositor și nu este riscant și deranjant să oferi un număr de telefon mobil?
Nu. Oamenii sună pentru o nevoie. Unii cer, unii oferă. Da.
Unde puteți fi găsiți și unde se poate ști despre activitatea voastră?
Pe Asociația Șansa Ta, pe site și pe Facebook. Postăm toate evenimentele, suntem transparenți și fericiți atunci când ne dați și like. Avem 5.000 de prieteni pe site.
Așadar, este și o pagină de Facebook care poartă titlul Asociației. Există și pagina propriu-zis, nu? Pagina de internet cu intitulată chiar așa, asociațiașansata.ro.
Da.
Spune-mi, te rog, în încheierea acestei emisiuni, am reținut faptul că această campanie O Șansă Caldă va fi și în această joi, 12 ianuarie. Spune-ne, care ar trebui să fie rostul omului?
Implicarea.
Să fie fericit, să fie împlinit.
Să-și ajute semenii. Când ți-ajut semenii, n-ai timp să te îmbolnăvești, n-ai timp să fii stresat.
Pentru că te mai îmbolnăvești.
Probabil, trebuie să te mai și îmbolnăvești, că te mai călești. Ideea este că când te îmbolnăvești, te identifici pe tine, îți mai faci analize, mai vezi tu cu care e starea ta și așa mai departe. Și boala are și un rol. Se cheamă boală temporară, cum îi spun persoane fără adăpost.
Reclamă cei cu care vorbiți că sunt singuri.
Da.
Vorbesc
majoritatea persoanelor fără adăpost sunt singure.
Și cum le acoperiți această singurătate?
Socializare. Nu este un club a persoanelor fără adăpost, un centru în care să vină să socializeze, să se joace, să învețe ceva nou.
Discuția de la om la om.
Da, și pe stradă. Sunt singuri oamenii ca familie, dar când stau pe stradă, te întâlnești cu tot felul de oameni, vorbești, discuții. Un om fără adăpost au posibilitatea asta să întâlnească foarte mulți oameni în jurul lor.
E mai în avantaj modul în care lucrați voi față de alte asociații, în ideea că vă împrăștiați ca oameni, ca voluntari în tot Bucureștiul, să luăm ca exemplu.
Sunt foarte multe mii de ONG-uri pe categorii sociale, pe mediu.
Nu, refer la altceva. Prezintă un avantaj modalitatea aceasta de lucru decât să deschizi un centru în care oamenii să vină și să socializeze, să pleci tu la el în locul lui și să
ar fi bine ca tot să vină într-un loc
și să discuți de la individ.
Este foarte greu lucrul acesta să mergi, pentru că nu, adică stau în locuri diferite.
Se epuizează resurse.
Da. Nu este timp. Dar dacă vin ei într-un loc, acolo se poate face.
Înțeles. Dar totuși, la ora actuală,
mai mergem la oameni acasă și la familii, mai mergem, le aducem alimente. Cei care se par că sunt serioși și responsabili și ne cer ajutorul, mai mergem la ei. Dar nu putem să mergem așa,
evident,
dacă nu ne invită sau...
Așadar, Putem să fim singuri sau putem să nu fim singuri?
Poți să fii cu mulți să te simți singur. Poți să fii singur să nu te simți singur.
În încheierea acestei emisiuni, Gabriel, te rog să adresezi un mesaj tuturor celor care ne-au urmărit și care poate că trec acum prin momente mai grele în viața lor, care poate simți singurătatea, poate chiar ne urmăresc acum de undeva din mijlocul străzilor Bucureștiului, fără un adăpost.
A fi singur nu înseamnă neapărat nu avea părinți, nu avea pe nimeni. A fi singur înseamnă că trebuie să găsești pe cineva cu care să te înțelegi, cu cineva în care să speri și să crezi. Eu așa văd singurătatea. Poți să ieși din ea atunci când lucrezi pentru oameni, iar Dumnezeu va lucra pentru tine.
Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi în cadrul emisiunii
Și eu vă mulțumesc
singur.
Foarte mult.
A fost alături de noi Gabriel Ciubotaru în calitate de președinte al asociației Șansa Ta. Nu uitați de campania acestei asociații, O Șansă Caldă, desfășurată și în ce se va desfășura și în ziua de joi, 12 ianuarie, tot la Gara de Nord, ca de obicei. Începând din anul 2012, peste 3.000 de persoane fără adăpost, copii, tineri, familii cu copii și persoane în vârstă au beneficiat de alimente, îmbrăcăminte și mai ales de o vorbă bună din partea voluntarilor. Pentru că asociația Șansa Ta își focalizează atenția asupra copiilor, străzii și persoanelor fără adăpost. Așa că, iată, noi ceilalți suntem invitați să întindem o mână ca împreună Bucureștiul să fie mai frumos. Gabriel, mult succes în activitatea
Mulțumesc
noastră!
Mulțumesc mult și vouă la fel!
Dragii mei, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați acordat. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine! La revedere!